kembali lagi di podcast Berpikir Sejenak dari World Merit Indonesia. Aku sendiri Fania dan ada dua orang pembicara di sini, yaitu
Hai. Kenalin, nama aku Raini. Aku dari Pajajaran Research Center on Gender and Human Rights Studies. Dan ini ada teman aku.
Ya, aku Salsa dari Pajajaran Research Center on Gender and Human Rights Studies juga, yang biasa disingkat PGHRS.
Oke, nah boleh perkenalan dulu nggak sebenarnya organisasi PGHRS itu apa gitu?
Jadi PGHRS itu lebih kayak mungkin untuk ininya kayak kelompok studi, organisasi studi untuk pembelajaran bersama juga tentang gender dan hak asasi manusia yang didirikan pada Juni 2016. Kita juga mendirikan ini atas dasar kekhawatiran apa sih banyaknya seksisme, catcalling dan segala macam fenomena yang kurang menguntungkan juga bagi teman-teman dari teman-teman yang perempuan dan gender dan dari minoritas.
Dan selain tadi kami membahas mengenai hak asasi manusia dan gender, kami juga membahas mengenai feminisme, karena dengan demikian studi kami itu secara komprehensif memang membedah fenomena-fenomena tadi dari sudut pandang orang-orang yang terpresi, yang bisa dibilang terwakilkan melalui gerakan feminisme ini sendiri gitu.
Oke, nah Pat ini kan berarti dari basisnya di Bandung ya. Kalau dari asal mulainya sendiri emang dari Universitas Pajajaran atau seperti apa gitu?
Sebenarnya sebelumnya tuh ketika ingin didirikan ada pertimbangan untuk menciptakan komunitas ini yang emang spesifik untuk mahasiswa Unpad, makanya namanya Pajajaran. Cuman kayaknya emang bukan hal yang bijak juga, karena akhirnya nanti komunitas kami jadi eksklusif aja untuk mahasiswa Unpad kan. Dan kami pun akhirnya membuka komunitas ini buat seluruh orang-orang pemuda-pemudi di Sebandung Raya, termasuk di daerah Jatinangor juga yang notabene masuk ke daerah Sumedang. Dan sebenarnya langkah ini juga kami ambil karena adanya risiko seandainya komunitas kami diafiliasikan dengan nama universitas, itu nanti bisa jadi clapback buat kami sebagai komunitas gitu. Makanya emang akhirnya kata Pajajaran ini sekedar ini aja ya, clear things up. Ini tuh nggak berafiliasi ke salah satu nama universitas, tapi emang Pajajaran di sini tuh artinya bumi Pajajaran gitu.
Oke, berarti emang artinya lebih luas lagi
lebih
ke
luas lagi.
Untuk aktivitasnya sendiri, Pat sekarang lagi baru mengadakan apa gitu di Patnya sendiri?
Kalau kegiatan kita sih ada kegiatan rutin ya selama hitungannya selama semester, tiap semester lah gitu. Ada namanya Rumpad, itu kegiatan per minggu yang kegiatannya itu kayak diskusi mengenai topik-topik yang berkaitan dengan ranahnya PGHRS ini, kayak tadi gender, seksualitas, kesehatan reproduksi, terus hak asasi manusia dan segala macam. Kita kayak diskusi, belajar bareng di situ, ada kurikulumnya juga. Dan kalau kegiatan di luar itu sih yang terbaru, kita waktu bulan Mei kemarin, bulan April kemarin itu berpartisipasi dalam Women's March Bandung sama banyak komunitas lainnya juga. Intinya sih kegiatannya yang seperti itu sih. Jadi kegiatan yang memang nggak cuma buat internal kita juga, tapi kegiatan yang buat merangkul juga orang-orang di luar komunitas kita juga gitu.
Nah, paling selain yang baru-baru ini dilakukan, kami juga pernah bikin workshop menulis. Waktu itu temanya kita mengangkat soal coming in, konsep coming in dalam penerimaan diri. Habis itu juga kami pernah melakukan pendidikan seks terhadap anak-anak SMP di Jatinangor. Dan banyak sih sebenarnya, kami juga waktu itu sempat nyebar poster propaganda ketika ingin melakukan open recruitment untuk anggota baru gitu. Secara garis besar aktivitas kami itu sih sebagai komunitas.
Nah sebenarnya kan di podcast ini kita bakal ngebahas tentang identitas gender sendiri. Nah kalau yang aku sendiri tahu nih kan biasanya terdiri dari gender dan seks kan. Nah tapi sebenarnya gender itu apa sih gitu, dan seks itu apa, atau mungkin penjabarannya juga seperti apa gitu.
Nah sebenarnya untuk ngebahas mengenai seks dan gender ini lebih komprehensif apabila kita ngebahasnya dari SOGI SC, So GSC itu kepanjangannya Sexual Orientation, Gender Identity and Expression, and Sexual Characteristic. Nah, dari So GSC ini akan dibahas secara lebih komprehensif sebenarnya mana yang termasuk orientasi seksual, mana yang termasuk identitas dan ekspresi gender, dan mana yang termasuk seksual karakteristik gitu. Nah, kalau misalnya secara garis besar, mungkin nanti bisa ditambah juga sama Salsa, pembagiannya itu adalah sexual orientation tuh lebih mengacu pada ketertarikan, baik itu seksual maupun romantik, kepada identitas gender atau seksual tertentu. Jadi itu ngomongin soal ketertarikan kalau orientasi seksual itu. Terus kalau sexual orientation itu ya. Terus kalau misalnya gender identity dan expression, itu lebih ke bagaimana seseorang itu mengidentifikasi dirinya di lingkup sosial gitu. Apakah dia perempuan, apakah dia laki-laki, apakah dia non-biner, apakah dia polygender. Nanti pembahasannya akan cukup panjang sih di sebelah sini. Sama yang terakhir adalah seksual karakteristik. Itu tuh lebih mengacu kepada ciri-ciri biologis yang membicarakan mengenai misalnya alat kelamin, terus juga perubahan tubuh seseorang ketika masuk masa pubertas. Itu ciri-ciri biologi seperti itu yang dibahas di seksual karakteristik. Sasa deh mau namain dulu.
Ya paling itu tadi yang Ray jelasin juga kan udah cukup jelas juga tentang SOGI-SC dan tentang gender dan seksnya itu sendiri. Ada yang kemudian bisa kita, misalnya perbedaannya itu sebenarnya bisa kita sederhanakan lewat mana yang datang secara biologis dan mana yang merupakan hasil konstruksi sosial. Karena nggak semua hal tentang gender dan seksualitas ini mengenai hal-hal yang biologis aja atau hal-hal yang dikonstruksi juga sama sosial gitu. Ada hal-hal yang memang kita istilahnya bawaan sejak lahir, kebanyakan ya kayak kromosom, terus organ-organ tubuh yang berkaitan dengan seksualitas gitu. Itu bawaan lahir. Dan ada juga yang katakanlah merupakan bentukan sosial gitu. Bentukan sosial dalam hal ini adalah bagaimana kemudian suatu hal itu didefinisikan berdasarkan pengertian dari masyarakat atau dari diri sendiri juga gitu. Nah, yang termasuk konstruksi sosial ini misalnya apa tadi yang gender identity dan expression, itu kita mungkin tahu yang namanya maskulinitas, feminitas, ekspresi atau identitas yang seperti itu. Kita mungkin mendefinisikannya kayak oh ya kalau maskulin itu berarti cowok, kalau feminin itu berarti cewek. Nah, padahal sebenarnya enggak sesederhana itu gitu. Karena itu balik lagi itu konstruksi sosial dan sifatnya itu lebih fluid, dalam artian tidak kemudian harus terikat dengan definisi biologisnya untuk kemudian kita bisa menyebut identitas yang dibentuk secara umum itu gitu. Ya paling untuk gender dan seks itu pengertian apa pemahaman dasarnya lebih kurang seperti itu sih, hal-hal yang memang masih cukup mengalami banyak kekeliruan juga sih dalam penerapannya di masyarakat.
Berarti mungkin kita nggak bedah tentang SOGI-SC-nya secara ringkas aja kali ya. Gitu.
Oh, mau dibedah satu per satu?
Boleh sih, takutnya nanti ya itu okay. Menghindari miskonsepsinya juga.
Nanti kalau misalnya ada kurang-kurang tambahin aja. Nah, jadi kayak tadi aku udah ngejelasin kan sebenarnya dari SOGI-SC itu sendiri secara garis besar apa gitu. Nah, aku pengen coba merincikan kembali si SOGI-SC ini sih. Kayak misalnya dalam sexual orientation itu, tadi kan udah aku jelasin itu bahwa ketertarikan ya, yang ngomongin tentang ketertarikan baik secara seksual maupun romantik kepada orang dengan identitas gender atau seks tertentu gitu. Nah, orientasi seksual sendiri ini yang pertama seperti yang udah dikenal oleh masyarakat adalah heteroseksual. Itu adalah orientasi seksual yang merujuk pada lawan jenis. Jadi misalnya perempuan sama laki-laki itu heteroseksual. Terus yang kedua ada homoseksual. itu orientasi seksual yang merujuk pada hubungan sesama jenis, kayak laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Terus yang ketiga ada biseksual. Mungkin ini yang titik dimana pembahasannya akan lebih rumit sih, karena ada miskonsepsi juga nih mengenai biseksualitas. Biseksual ini selalu dianggap bahwa mereka tuh harus suka kepada perempuan dan laki-laki, karena si biseksual itu dianggap demikian kan. Tapi sebenarnya biseksual ini enggak soal laki-laki dan perempuan melulu, tapi juga bi di sini tuh mengacu pada bi yang artinya dua gitu. Artinya enggak mesti kombinasinya laki-laki dan perempuan, tapi juga misalnya bisa laki-laki dan non-biner atau non-biner dan perempuan gitu. Itu tentang biseksual. Nah terus di luar biseksual ada poliseksual. Poliseksual itu ketertarikan yang merujuk pada banyak identitas gender atau seksual. Nah poliseksual ini dia lebih banyak lagi, lebih dari dua. Kayak misalnya gue ternyata suka sama orang yang identitasnya non-biner, terus yang perempuan, laki-laki, apalagi ya?
Oke, pokoknya intinya sih lebih dari, nggak cuma, nggak terbatas pada, yeah. Tadi kan kalau tadi biseksual itu cuma dua, mm-hmm. istilahnya apa, misalnya laki-laki dan non-biner atau perempuan dan laki-laki gitu. Kalau poliseksual itu
lebih banyak
dalam artian dari identitas gender manapun dia menerima untuk menyukai secara seksual gitu, terutama.
Sama ada lagi yang terakhir, panseksual. Enggak, bukan yang terakhir, yang ada lagi, ada satu lagi. Panseksual, kalau panseksual ini dia yang enggak terbatas pada identitas gender manapun, identitas gender atau seksual manapun gitu. Jadi emang panseksual ini dia enggak mengkonformingkan, is that even a word? Sorry, dia enggak conforming sama sekian atau segelintir identitas gender atau seksual aja, tapi ke semuanya gitu. Jadi emang they see person as person aja gitu. Gitu kan,
regardless of the gender identity gitu kan. Mm-hmm. Kalau poliseksual mungkin dalam artian lebih dari dua, tapi mungkin nggak semua juga gitu. Nggak semua identitas gender dia terima. Mungkin dia tertarik pada 4 atau 5 atau 6 identitas gender, tapi nggak kemudian menyeluruhnya dia suka gitu. Nah kalau panseksual lebih kayak dia menyukai seseorang secara seksual itu tidak melihat identitas gendernya, tidak harus dia kemudian laki-laki atau perempuan atau non-binary atau gimana, tapi dia melihat itu ya dia sebagai sosok manusia aja gitu, sosok orang aja gitu. Tidak ada batasan identitas gender untuk itu gitu.
Sama yang terakhir, ada aseksual. Itu yang emang orang yang gak punya ketertarikan seksual terhadap orang gitu. Tapi itu nggak menutup kemungkinan mereka bisa membangun hubungan romantis. Nah makanya di sini sebenarnya yang perlu diperjelas lagi adalah bahwa ketika kita bicara soal orientasi seksual itu nggak cuma soal ketertarikan seksual aja, tapi juga ada juga ketertarikan romantik namanya. Makanya di sini bisa jadi seseorang yang mengidentifikasikan dirinya sebagai homoseksual bisa membangun hubungan romantik dengan perempuan, tapi tidak secara seksual. Berarti itu identitasnya adalah homoseksual by romantik misalnya. Kebayang gak?
Mungkin di itu sih kayak lebih jelasin. Kan kalau memang secara seksual tadi kan kita kan udah sering kan mengetahui informasinya. Nah tapi kalau secara romantik tuh sebenarnya batasnya apa sih? Kayak perbedaannya gitu dengan seksualnya sendiri.
Sebenarnya kalau romantik itu lebih pada ketertarikan hubungan yang memang tidak harus mengarah pada hubungan biologis gitu. Dalam hal ini kan seksual yang kita bahas di sini hubungan ada ketertarikan untuk menjalin hubungan secara biologis juga. Kalau romantik itu lebih ke perasaan mungkin ya, ketertarikan secara perasaan, secara emosional, tapi tidak harus ketertarikan secara fisik gitu.
Okay. Makanya tadi ketika saya menjelaskan tentang aseksual, itu nggak menutup kemungkinan mereka bisa menjalin hubungan romantik dengan orang lain gitu, karena tadi ada perbedaan antara ketertarikan seksual dan ketertarikan romantik gitu.
Oh berarti sebenarnya jadinya aku tuh jadi bingung tuh cara ngebedain antara aku tertarik secara romantis kepada orang atau kayak ya aku sebenarnya berteman dengan siapa saja gitu. Nah itu ada perbedaannya nggak sih, apakah atau kayak kita bersahabat itu ya termasuk orientasi secara romantis gitu?
Enggak sih, kalau untuk pertemanan sih ya maksudnya itu balik lagi kan kita sendiri yang bisa bedain gitu, apakah yang kita harapkan atau yang sedang kita jalani ini tuh hubungan platonik lah istilahnya, atau misalnya ini hubungan ya udah hubungan pertemanan biasa, atau jangan-jangan ini mungkin hubungan romantik gitu. Intinya sih perbedaannya ya di emosional yang bisa kita ukur sendiri gitu, dan termasuk tadi perbedaan misalnya yang romantik dan seksual itu juga kita yang bisa mengukur sendiri apakah ini ketertarikan secara romantik aja atau udah masuk ke ketertarikan seksual, atau mungkin ini ketertarikan seksual yang tapi nggak melibatkan romantik juga gitu.
Pada akhirnya identifikasi ini ya aku setuju banget sama yang udah disampaikan sama Sasa, hanya bisa dilakukan oleh masing-masing individu sih, cuman itu pun nggak lepas dari bagaimana cara masyarakat atau sosial ini mencoba mengkondisikan kita seperti apa yang mereka mau gitu. Kebayang gak sih? Kayak kita dari kecil udah diajarin bahwa perempuan itu harus sama laki-laki dan sebaliknya. Makanya akhirnya yang namanya identifikasi tadi yang tadi kamu tanyain tuh mungkin prosesnya akan
lebih panjang,
akan gitu ya, panjang, dan gak sama setiap orang tuh pengalamannya dalam melakukan identifikasi tadi. Karena emang lagi-lagi ada negosiasi yang gak usai antara diri masing-masing dengan masyarakat gitu. Dan emang prosesnya bisa jadi akan sulit gitu.
Tapi kalau dalam secara praktiknya itu nggak harus balance gitu kan, antara emang orientasi seksual secara seksnya atau secara romantiknya itu, apakah nggak, maksudnya proporsinya nggak sama gitu kan setiap individu ke depannya?
Oh iya, itu maksudnya bagaimana cara masing-masing individu itu mengidentifikasikan orientasi seksualnya. Itu tuh valid gitu. Jadi meskipun tadi kita udah ngejelasin banyak definisi, cuman itu bukan jadi acuan yang rigid dari bagaimana cara kamu menerima diri kamu gitu. Akhirnya ketika memang kamu ngerasa gak cocok dengan apa sih namanya, dengan masing-masing definisi yang tadi
disebutkan
pun, itu tetap valid gitu. Jadi pada akhirnya ini hanya semacam kayak pisau analisis aja yang bisa kamu gunakan untuk mencoba mengenali diri kamu gitu.
Jadi apa sih, memang gak kemudian kita harus terpaku pada penjelasan yang tadi udah disampaikan juga gitu. Karena pada akhirnya identifikasi mana yang kita bisa relate, mana yang enggak, itu balik lagi ke diri sendiri. Kita, karena ini tentang diri kita, ya yang bisa mendefinisikan paling baik ya sebenarnya kita sendiri. Makanya harus ada proses penerimaan diri dulu sebenarnya sih, sebelum kita mulai mencari tahu identifikasi orientasi seksual atau identitas gender kita gitu.
Oke, tadi baru ngejelasin tentang sexual orientation, masih ada beberapa lagi nih, nah penjelasannya gitu.
Nah terus ada gender identity dan expression. Nah sebenarnya untuk gender ini secara umum sih klasifikasinya tuh ada cisgender dan transgender. Nah kalau cisgender itu adalah ketika sex assigned at birth-nya selaras dengan gendernya. Jadi antara seks dengan gender yang dianut tuh selaras gitu. Kayak contohnya saya terlahir berpenis, terus saya besar sebagai laki-laki. Nah itu namanya cisgender. Lain halnya sama transgender. Transgender itu adalah ketika sex assigned at birth-nya tidak sejalan dengan gendernya gitu. Kayak misalnya saya terlahir dengan penis, akan tapi misalnya pada usia puber saya memutuskan untuk mengubah gender saya menjadi perempuan gitu. Nah itu yang disebut transgender. Nah akan tapi sebenarnya itu tuh nggak bisa mewakili identitas gender, karena sebenarnya identitas gender sendiri ini sangat-sangat banyak dan
luas
dan fluid juga. kayak akhirnya ketika kita ngomongin gender, kita ngomongin maskulinitas dan femininitas. Tapi di samping itu, pada saat yang bersamaan, maskulinitas itu juga nggak 100% milik laki-laki dan femininitas itu nggak 100% milik perempuan. Pada akhirnya ketika kita ngomongin soal identitas gender, itu spektrumnya luas banget gitu. Karena memang nggak ada orang yang sepenuhnya maskulin dan nggak ada orang yang sepenuhnya feminin gitu. Nah makanya ada istilah misalnya gender fluid, ada non-biner, ada juga soal di samping perempuan dan laki-laki ada yang bigender, trigender, polygender. Dan pada akhirnya sebenarnya untuk ngomongin gender sendiri sama pembahasannya seperti bagaimana proses seorang individu itu untuk menerima kenyataan mengenai orientasi seksualnya, itu akhirnya menjadi pengalaman individu juga gitu.
Dan masalah, terutama masalah identitas gender sendiri, tadi kan ya kayak dikasih tahu juga ada yang namanya non-binary, terus kemudian
gender fluid.
Maksudnya adalah karena memang gender tidak terbatas pada definisi katakanlah cuma dua gitu yang kita tahu, misalnya cuma perempuan laki-laki, ada juga banyak yang selain itu. Di nggak usah jauh-jauh pun sebenarnya di Indonesia, di beberapa daerah di Nusantara pun kita punya beberapa identitas atau ekspresi gender yang di luar sekedar laki-laki atau perempuan gitu, kayak di mana ya, di Bugis ya, yang
ini kepercayaan tolotan suku Bugis
yang lima gender
Sulawesi
itu ya.
Nah ya, itu ada lima gender,
jadi ada
apa sih,
Oronae, Makunrai, Calalai, Calabai, Mebisu.
Itu tuh masing-masing punya definisinya dan itu nggak kemudian terpaku pada laki-laki, perempuan atau semacamnya gitu. Itu menunjukkan kalau gender itu nggak terbatas pada dua definisi umum di masyarakat. Jadi intinya adalah gender identity dan expression ini sangat luas spektrumnya di luar definisi yang mungkin masyarakatnya udah tahu gitu. Gender nggak cuma tentang perempuan dan laki-laki, bukan cuma tentang maskulin dan feminim, tapi juga ada banyak hal di luar itu gitu.
Nah tadi kan kita ngomongin tentang dikitnya itu ada maskulin dan feminim dan ataupun yang lain, karakteristiknya itu seperti apa sih sebenarnya?
Nah ini yang akhirnya ngebuat pembahasan atau diskursus mengenai gender ini menarik, karena pada akhirnya bagaimana cara masyarakat mendefinisikan gender itu apa, bagaimana cara masyarakat mendefinisikan maskulinitas dan femininitas itu apa, itu tuh prosesnya panjang dan membuktikan bahwa ini kalau pandangan ininya ya, kalau pandangan radikalnya bahwa gender itu nggak ada. Nih buktinya adalah kayak paling dekat misalnya pas tahun 80-an ketika subkultur glam rock muncul di UK dan di USA. Dulu standar maskulinitasnya adalah bahwa laki-laki itu harus berambut panjang dan menggunakan make up gitu. Itu tuh udah sangat laki-laki banget gitu pas tahun segitu. Tapi beberapa tahun kemudian definisi itu udah usang dan akhirnya digantikan lagi oleh definisi baru bahwa laki-laki itu harus seperti apa. Kita balik lagi misalnya ke abad pertengahan di Eropa. Kita ngelihat misalnya dulu pada saat itu laki-laki itu mereka dituntut misalnya untuk menggunakan wig dengan baju yang gemerlap, dan dulu itu misalnya conforming kepada standar maskulin masyarakat pada saat itu. Tapi apakah definisi itu berlaku sekarang? Itu kan enggak juga. Nah, makanya akhirnya tadi penjelasan mengenai gender atau soal maskulinitas dan femininitas ini enggak akan pernah usai dan enggak pernah ada titik terang sebenarnya yang mendefinisikan maskulinitas dan femininitas itu apa. Karena ya balik lagi ini merupakan dialog yang tidak pernah berhenti dari masyarakat kepada masyarakat dalam menentukan titik tengah dalam menjelaskan apa yang disebut gender itu gitu. Makanya tadi kalau pandangan radikalnya ada sebenarnya gender itu nggak ada.
Iya,
gitu.
Karena pada akhirnya gender dan terutama ekspresinya ya, ekspresi gender yang tadi disebutkan juga itu kan pada dasarnya adalah konstruksi sosial gitu, mengikuti perkembangan zaman, mengikuti tren pada masa itu gitu kan, yang tadi misalnya definisi maskulinitas pada zaman Yunani kuno beda dengan maskulinitas di abad pertengahan Eropa, beda dengan maskulinitas di Eropa atau di Amerika pada tahun 1980 gitu. Kenapa bisa berbeda padahal kemudian itu kemudian jadi misalnya jadi acuan ekspresi gender terutama untuk laki-laki dan perempuan gitu, karena ya itu tadi, karena yang bisa mendefinisikan ekspresi gender itu ya pada akhirnya masyarakat dan kebudayaannya gitu, masyarakat dan perkembangan zaman, masyarakat dan kebutuhan sosialnya, kebutuhan budayanya pada masa itu gitu.
Berarti kalau kita lihat tuh sebenarnya perubahannya tuh kayak ngelihat perubahan musik gitu ya, jadi kayak di tiap era ya tuh bakal berbeda gitu.
Kan pada akhirnya gender ini, definisi tentang gender ini ya produk kebudayaan juga. Karena ya itu tadi itu ciptaan manusia gitu. Beda ketika misalnya kita ngomongin soal orientasi seksual ya emang dari lahir gitu. Sementara beda sama gender ini yang emang actively pam tuh setuju gitu.
Ya gitu sih. Kira-kira sih kayak gitu. Maksudnya intinya adalah bahwa identitas gender tuh atau ekspresi gender itu bukan itu merupakan konstruksi sosial dan bisa didefinisikan harus saklek seperti itu ke satu atau beberapa identitas gender tertentu gitu. Itu produk kebudayaan dan sebagaimana kebudayaan pada umumnya dia pasti bakal berubah gitu.
Oke, berarti ya itu salah satu yang bisa ditarik adalah kalau gender itu berarti dia suatu produk kebudayaan yang lekang oleh waktu juga ya berarti. Oke. Nah, selanjutnya nih yang terakhir
seksual karakteristik.
Iya.
Nah, untuk seksual karakteristik ini sebenarnya ya tadi mengacu kepada ciri-ciri biologis yang dimiliki oleh seseorang. Kayak ketika kita ngomongin organ genital, misalnya ada penis, ada vagina, dan diantaranya ada intersex. Nah, si intersex ini yang emang jarang sekali dibicarakan, padahal dan bahkan oleh dunia kedokteran pun, terutama dunia kedokteran di Indonesia tuh ditutup-tutupin ya, kayak seolah seorang bayi itu harus berpenis atau harus
bervagina
gitu. Padahal ada yang intersex yang emang artinya adalah intersex itu dia memiliki dua kelamin gitu, dia terlahir dengan dua kelamin gitu.
Ganda ya bahasa umumnya.
Nah iya bahasa umumnya kelamin ganda.
Ya. Nah itu kemudian yang tadi kan ada yang dikonstruk sama masyarakat, ada yang bawaan lahir gitu. Orientasi seksual dan seksual karakteristik itu adalah yang kemudian jadi bawaan lahir, karena terutama seksual karakteristik itu kan unsur biologis ya, maksudnya itu menyangkut fisiologi manusia gitu. Kenyataannya memang belum banyak masyarakat tahu tentang intersex. Kalau bukan belum tahu, mungkin nggak mau tahu dan berusaha nggak mau tahu gitu. Ada unsur kesengajaan juga untuk menutupi ini gitu. Karena intersex itu ada sebenarnya dan itu bukan kemudian apa ya, katakanlah kelainan gitu. Sebenarnya kalau dibilang kelainan pun nggak juga ya.
Nggak juga sih.
Kan mungkin kita taunya misalnya tadi yang masalah kelamin ganda itu kelainan dan kemudian itu tuh sesuatu yang nggak normal katakanlah gitu. Nah makanya itu kan kemudian balik lagi normalisasi di masyarakat kita adalah cuma kelamin penis dan vagina aja gitu, padahal sebenarnya ada yang memiliki keduanya dan itu pun terjadi gitu.
Kode kasus-kasus kebanyakan tuh sekarang ketika seorang anak itu ditemukan dia intersex, itu tuh dia langsung mengalami langsung menjalani proses operasi gitu.
Harus milih salah satu kelamin.
Padahal sebenarnya idealnya kalau misalnya di negara-negara yang lebih maju tuh adalah besarkan saja dulu anaknya sampai memang mereka udah ada di usia di mana mereka bisa memutuskan sebenarnya mereka ingin jadi conforming ke organ seks yang mana gitu. Nah itu sih yang emang belum disadari. Sama paling mau nambahin tadi, meskipun misalnya si seksual karakteristik ini kan secara biologis banget ya, maksudnya dia benar-benar bawaan. Nah tapi bukan artinya seseorang itu tidak bisa menjalani proses medis untuk mengganti karakteristik seksualnya gitu. Kayak contohnya dalam kasus-kasus transgender itu tuh ada segelintir individu yang lebih nyaman untuk mengubah seksual karakteristiknya untuk mengatasi body dysmorphia yang dia alami ketika memutuskan untuk transisi gender. Nah, makanya memang proses-proses medis atau pembedahan atau suntik hormon itu tuh valid untuk dilakukan oleh orang-orang yang memang merasa dengan dia mengubah seksual karakteristiknya itu bisa mengatasi dysmorphia yang dia alami dalam proses transisinya dari satu gender ke gender lain gitu.
Nah, itu sebenarnya penggunaan istilah transseksualnya sendiri tuh gimana sih?
Nah, ini sih yang perbedaan antara transgender sama transseksual. Kayak transgender itu belum tentu transseksual, tapi transseksual itu sudah pasti transgender. Jadi bukan artinya transgender itu semua transgender itu udah mengalami proses medis, enggak. Ada yang memang dia berubah gender, cuman emang dia mempertahankan seksual karakteristiknya yang dia bawa dari lahir tuh ada. Tapi ada juga yang merasa, oh gue merasa terganggu dengan mempertahankan seksual karakteristik gue, makanya akhirnya dia harus mengalami misalnya proses medis, dan itu valid gitu.
Nah, berarti kalau kita ngebahas sogesis sebenarnya dia tuh berkaitan tapi berbeda ya satu. Nah, bahkan kalau di sini aku sendiri bisa ngelihat kalau seorang transseksual tuh juga bukan berarti orientasi seksualnya harus sama atau ataupun ini kan, ya, pasti berbeda gitu.
Karena pada akhirnya gender sama orientasi seksual tuh beda gitu, dua hal yang berbeda.
Nah, itu tadi obrolan kita tentang karakteristik gender dan seksualitas. Tenang aja, untuk episode berikutnya bakal ketemu lagi nih sama Salsa dan Ray dari 4GHRS. Nah, spoiler untuk bagian kedua akan ada sharing session. Kenapa sih kita harus tahu tentang gender dan seksualitas? Dan apa sih pengaruhnya terhadap diskriminasi identitas individu di sosial sekarang ini? Jangan lupa subscribe ya dan follow akun media sosial kita di worldmerit.indonesia. Lalu pantengin terus untuk episode berikutnya.